begynne med å lese. Jeg kan jo si det at det var i et anfall av overmot at jeg krysset av på den lista hvor det sto at jeg kunne ha et ord for dagen. For det her er ikke en sånn setting som jeg føler meg komfortabel. Men så hadde det seg sånn at jeg hadde lest en par bøker om Bibelens altså betydning i hele verden, altså hvordan den har hatt innflytelse på alt. Og det var jo så enormt mye. Jeg skal vise dere de bøkene, det er derfor at jeg har de her tunge vaskene. Og jeg var så frustrert da jeg satt i går, og jeg hadde så masse jeg ville ha med. Jeg tenkte, herre fred, det er heavy å ta fram. Mange timer, det var ikke annet. Så da jeg gikk og la meg i går, så sa jeg, Helligånd, gi meg disposisjon. Sånn at jeg vet hva. Og da jeg stod opp i morges, så tok jeg, det er en veldig god andagsbok av Terje Konradsen, som jeg bruker å lese i daglig. Og så slo jeg opp på 15. desember, så tenkte jeg, det her passer jo midt i blikken, så da leser jeg det. Jeg begynner med det. Så han har skrevet da for den 15. desember som i dag, ifra Romerne 8:28. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Tre beslutningstakere, en Gud. Selv om Gud bruker alt og alle han måtte ønske i sin overordnede plan for verden, så er ikke alt det som skjer et uttrykk for Guds vilje. Skaperen ga nemlig to grupper frihet til å velge og ta beslutninger med historiske konsekvenser. Satan, lysets engel, valgte å bli Guds motstander, og vi ser daglige utslag av hans destruktive og morderiske beslutningskraft. En hærskare av engler fulgte Satan i hans opprør mot Gud. Demoner og territoriale englemakter står sammen med Satan for å forstyrre Guds plan for verden. Mennesket er den tredje beslutningstakeren. Selv om menneskets muligheter til å påvirke det store bildet i Guds overordnede plan er svært begrenset, så får vårt valg konsekvenser for oss selv, vår familie, vår nasjon, ja noen ganger for hele menneskeheten og naturen omkring oss. Gud har derfor tatt høyde for menneskelig valgfrihet i sin langsiktige planlegging. Selv om han avstod fra å kontrollere våres vilje, så måtte han likevel sette grenser for ondskapen. Derfor trykte han på omstartknappen 1600 år etter Adam og Evas fall, og var nå av å bygge en ark for å redde seg selv, familien og alle dyrene. Dessuten ville han bygge en ny kultur med den rettferdige Noah som stamfar. Pakten med Noah gjelder derfor alle mennesker, og regnbuene tegnet Gud ga for å bekrefte sin trofasthet mot menneskeheten. Skjer det alltid Guds vilje? Både ja og nei. I det store bildet, ja, for han kan ikke fravike sin plan eller abdisere fra å være Gud. Men i mange menneskelige valg er svaret dessverre nei. Ondskapen vi opplever er aldri Guds vilje. Men ingenting kan ramme oss uten at Gud er i stand til å vende det onde til det gode for dem som elsker ham. Dem han har kalt etter sin frie vilje. Ja, det var begynnelsen på disposisjonen. Så skal vi se. Mange bøker her, men jeg skal ikke lese fra alle, eller jeg skal ikke lese dem alle, for det ville ta lang tid. Men som jeg sa, jeg satt i høst og leste de her bøkene, og de var veldig inspirerende, og de var veldig, jeg tenkte, hvordan skal man få formidlet det her til folk, at de skjønner hvordan Bibelen har hatt innflytelse over alt, på alle ting. Og denne boka som heter Boken som skapte din verden, hvordan Bibelen formet den vestlige sivilisasjonen, skjer av en inder som jeg knapt kan uttale navnet på. Han heter Vishal Mangalwadi, eller noe sånt. Og han har skrevet om altså, hvordan innflytelse Bibelen hadde, og så har han tatt det. Han er inder og har hindu-bakgrunn. Ja, har han liksom tatt det og sammenlignet med hinduismen, buddhismen,
islam, alt mulig, og så liksom kristendommen, hvordan innflytelse den har hatt, og Bibelen. Fantastisk interessant. Og i går når jeg satt til å liksom prøve å sy sammen det, hadde fulgt av sånne grønne lapper, tenkte det må jeg ha med, det må jeg ha med, det må jeg ha med. Nei, går ikke an når vi setter punktet, går ikke an. Nei, så det her en fantastisk interessant bok. Som hvis noen liker å lese lange, litt kanskje, ja, ikke vanskelig, men inspirerende bøker, så er den her å anbefale, absolutt. Og den andre, den er sikkert mange av dere som har lest, av Lauren Cunningham, som var grunnlegger av Ungdom i oppdrag, som heter Verdens viktigste bok, om hvordan Bibelen har forandret verden. Og det er også veldig inspirerende. Det er altså fantastisk. Det er helt fantastisk å lese. Både opp gjennom historien, hva som har skjedd, og også i nyere tid, altså. Hvordan Bibelen har innflytelse på folk i dag, til teknologiske nyvinninger, altså de får inspirasjon til å finne opp saker og ting. Det er jo enda hundrevis, om ikke tusenvis, av unådde folkeslag i verden. Blant annet så beskriver han her hvordan de bruker internett, hvordan de bruker teknologien til å nå ut med Bibelen, selv til folkeslag som ikke har eget skriftspråk. Fantastisk. Og så tenkte jeg, hvordan skal jeg nå prøve å sy sammen det her? Så har jeg selvfølgelig masse bøker hjemme, og så fant jeg forordet til illustrert bibelleksikon. En bare sånn liten sånn, så jeg har to kopier som det står om Bibelen, og sier, ja, men det der, det er så poetisk, det er så fint skrevet, at det må jeg også ha med. Så da, følg med nå. Bibelen, det finnes mange bøker, men bare en er bøkenes bok. En ærverdig og merkelig bok. Boka som aldri taper sin betydning for menneskene. Boka som aldri dør. Kledd i Orientens fargerike språkdrakt, kom den til oss. Født blant den sanne religions prestefolk på jorda. Dens budskap ble ropt ut over Israels fjell og kunngjort i Judas byer. I Arabias ørken og ved Sinais høyder begynte de å skrive på boken. Og på øya Patmos ble den fullført, mens havets bølger slo mot stranda. Dens budskap ble nedtegnet i tempelets kamre, og i profetskolenes sluttede krets. Flyktninger i hulene ved Abdullam diktet sine salmer. Ordspråk ble til i Salomos prektige saler. En fange i kongens vaktgård fikk nedskrevet sine profetier. Til forskjellige tider og i fjerne land ble det skrevet. I borgen Susan i Persia, med Kebar-elven i Babel, i en teltmakers verksted i Efesus, blant diskusjonsglade vismenn og sofister i Korint, i et dystert fengsel i Roma. De var mange om å skrive boken. Menn fra de forskjelligste tider og livsforhold. Hyrder og bønder, konger og statsmenn, filosofer og diktere, skriftlærde og profeter, en toller, en lege og et par fiskere. Et så bråket selskap har aldri noen gang skrevet en bok sammen. Omkring 40 forfattere ga sitt bidrag før boken var ferdig. Og det var 1,5 årtusen mellom den første og den siste av dem. Men da de hadde gjort ferdig sine bøker, var det ikke deres. Det var Guds bøker. Guds egen bok. Sant nok. Det var mennesker som skrev den, men sannelig, Gud inspirerte det. Og nå er det så at bibelkunnskap, det er borte vekk i Norge, i Europa, i mange land. Så har ikke folk peiling egentlig på hva som står i Bibelen. Vi har nå senest i denne vekka i Stortinget, ikke sant, at de skal prøve å innføre et tredje kjønn. Men det står jo ytterlig i Bibelen at Gud skapte mann og kvinne. Altså, det er så mange ting som folk som ikke har kjennskap til Bibelen prøver å skal, ja, tre ned over høyet på oss på en måte. Men folk godtar det, for de vet ikke hva som er sannheten, for Bibelen er jo faktisk sannheten. Og det er sånn med Bibelen at enten vi tror på den eller ikke, så er det en Guds ord, en hennes hand. Og selvfølgelig, når man, det står så masse fantastiske ting i Bibelen. Og jeg har funnet en del skriftsted som jeg skal lese. Og bare de tar cirka et kvarter, bare så dere er klare. For det er, altså man, ofte så leser man kanskje ett bibelvers og så ferdig med det. Men når man leser ting i sammenheng, så ser man liksom mer, får litt mer forståelse. Så jeg skal lese i begynnelsen på det som Unni leste. Det hadde vi ikke avtalt på forhånd, det vi sier i går, sa Unni, at jeg skal lese ifra vers 12. Det
du skulle lese ifra vers 1.
Ja, og jeg skal lese ifra vers 1. Ja, så det skal jeg lese. Men det første jeg skal lese, det er fra Jesaja 11, 1-16. Skal vi se om jeg finner det. For der står det, Messias fra Isais og Davids slekt. Og en gang vi var i Israel, så fikk vi forklart, jeg har ikke forstått det der egentlig tidligere, om Isai og David. Men Isai var jo far til David, og der forklarte de, jeg husker ikke hvem det var som holdt en andakt eller en preken, forklarte liksom hvor mange generasjoner det var fra Adam til David. Og det passet perfekt altså, med antallet. Det var helt utrolig. Altså, man får sånne aha-opplevelser av og til. Men altså, i profeten Jesaja fra kapittel 11, vers 1-11, så står det: En kvist skal skyte opp fra Isais stubb. En spire fra hans røtter skal bære frukt. Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstands ånd, råds- og styrkes ånd, ånden som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Men med rettferdighet skal han dømme de hjelpeløse, og uten å gjøre forskjell, skal han skifte rett for de saktmodige på jorden. Han skal slå jorden med sin munnstav, men sine leppers ånde skal han drepe den i jorden. Rettferdighet skal være beltet han har i livet, og trofasthet beltet om hans hofter. Ulven skal gå sammen med lammet. Leoparden skal legge seg ned hos kjeven. Kalven, ungløven og gjøfeet skal gå sammen. En liten gutt skal drive der. Kua og bjørn skal beite sammen. Deres unger skal legge seg ned i lag. Løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved kobraens hule. Og barnet som er avvendt skal stikke hånden i gipsslangens hull. De gjør ingen skade. Og de ødelegger ikke noe over hele mitt hellige berg. For jorden skal være full av Herrens kunnskap, slik havet er dekket av vann. Og den dagen skal det skje. Isais rot skal stå som et banner for folkene. Til ham skal hedningefolkene søke, og hans hvilested er herlighet. På den dagen skal det skje. For andre gang skal Herren rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk som er igjen. Fra Assyria og Egypt, fra Patros og Kush, fra Elam og Sinear, fra Hamat og øyene på havet. Og det foregår jo vekkelse over verden. Altså, selv om det er masse folk som har tatt avstand fra Bibelen, som har tatt avstand fra kristendom, som ikke vil ha noe med det å gjøre, så er det millioner faktisk av folk fra islam som blir omvendt, som møter Jesus i en drøm og har lest flere, mange plasser om hva som skjer. Og i Kina går vekkelse fra Sør-Amerika. Og først og fremst så kommer det sikkert til Norge også. Det må vi jo tro. Skal vi se. Så skal jeg lese fra ordspråkene 4. Og en gang så leste jeg om at man ikke hadde noe annet enn Salomos ordspråk av Bibelen. At man kun hadde det. Så fortell den alt, om alt som står i Bibelen. Og til og med i en av de her bøkene så sto det at om man ikke har mer enn de seks første kapitlene av første Mosebok, så står alle de bibelske prinsippene. Det er jo fantastisk. Bare de, jeg tror det var seks, jeg husker ikke. Jeg skrev det på en plass, men jeg hadde så mange lapper, de gikk helt i sult.
Så alltså alla principer för ekonomi, för familje, för alltså man kan nämna vad som helst och det står om allt samma i Bibeln. Alltså, det är fantastiskt. Men i alla fall i Salomos ordspråk 4 kapitel så står det: visdomen ger välsignelse. Hör mina barn på en fars vägledning och ge akt så dere kan lära och känna förstånd. For jeg gir dere den gode undervisningen. Kast bare ikke vrak på min lov. Da jeg var sønnen hos min far, svak og den enbårne for min mors åsyn, da underviste han meg og sa til meg: la mine ord forgripe ditt hjerte. Hold mine bud, så skal du leve. Vinn deg visdom. Vinn deg forstand. Glem ikke, og vend deg ikke bort fra min munns ord. Kast ikke vrak på dem, så skal den bevare deg. Elsk den, så skal den vokte deg. Begynnelsen er visdom, vinn deg da visdom. Av alt du vinner deg, vinn deg forstand. Løft den fram, så skal den opphøye deg. Den skal gi deg ære når du omfavner den. På ditt hode skal den sette en yndig krans. For herlighetens krone skal den skjenke deg. Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange. Jeg har lært deg opp i visdomens vei. Jeg har ført deg på de rette stier. Når du går, skal ikke dine skritt hindres. Og når du løper, skal du ikke snuble. Hold fast på rettledningen. Slipp den ikke. Ta vare på den, for den er ditt liv. Slå ikke inn på de ugudelige sti. Og skrid ikke fram på de ondes vei. Vik unna den. Vandre ikke på den. Vend deg fra den og dra videre. For de får ikke sove hvis de ikke har gjort noe ondt. De mister søvnen hvis de ikke har ført noen til fall. For de spiser ugudelighetens brød og drikker voldens vin. Men de rettferdige sti er som det strålende lys, som skinner klarere og klarere til høylys dag. De ugudeliges vei er som det dype mørke. De vet ikke hva som får dem til å snuble. Min sønn, gi akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Ta vare på dem i dyp av ditt hjerte. For de er liv for den som finner dem. Og helse for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares. For livet utgår fra det. Hold din munn fra å tale slike ting. Og falske lepper må være langt borte fra det. Dine øyne må se rett fram, og du må vende dine øyelokk rett fram for deg. Gjør stien jevn for din fot, så alle dine veier kan være på fast grunn. Bøy ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Hold din fot borte fra det onde. Det var ordspråkene 4. For mange år siden så leste jeg et kapittel i ordspråkene, etter i måneden, så begynte jeg først i måneden, og så leste jeg da 31. Og det var veldig berikende, egentlig. Så det kunne man jo godt gjøre mange måneder. Skal vi se. Så var det Jesaja 41-11. Det var det jo hun jeg leste forsettelsen på. Skal vi se hvor det handler. Herren trøster og leder sitt folk. Messias kommer. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal kjærlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes misgjerning er godtgjort, for fra Herrens hånd har hun fått dobbelt for alle sine synder. Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken: rydd Herrens vei, gjør hovedveien for vår Gud jevn gjennom ørkenen. Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver høy skal jevnes. De bratte stedene skal bli til en slette, og kupert landskap til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares, og sammen skal alle mennesker se det, for Herrens munn har talt. Det er en røst som sier: rop. Det er en som svarer: hva skal jeg rope? Alle mennesker er gress. Altets herlighet er som blomsten på marken. Gresset tørker. Blomsten visner, når Herrens ånde blåser på det. Sannelig, folket er gress. Gresset tørker, blomsten visner. Men vår Guds
ord står till evig tid. Marte. Guds ord står till evig tid. Det ska inte rockas, uansett. Stig upp på ett höjt fjäll, du som förkynner evangeliet för Sion. Löft din röst med styrka, du som förkynner evangeliet för Jerusalem. Löft den barne och flykt icke. Si till byen i Juda, se den är Gud. Se, Herren Gud kommer med kraft och hans arm skall härska för honom. Se, hans lön är med honom och hans gengällelse är från hans ansikt. Som en geter skall han föra sin flock. Han skall samla lammen med sin arm och bära dem med sitt bryst. Dem som har lam skall han leda. Så känns försättelsen, det var det vi läste. Jag har hållit på länge. Jag har glömt att se på klockan när jag bytte. Men som sagt, jag sa det, det är att ta ett kvarter i hvert fall och läsa vad det är som jag ska läsa. Ifrån Bibeln. Bara så, för att säga det, när alltså, bokens folk, jöderna, som faktiskt bara brukar det gamla testamentet, och det är ju det jag har läst ifrån. Det är ju ingen i världen som har klart att finna upp mer än jöderna. Det är ingen i världen som har ett så pass lite folkeslag som har mer än Nobelpriser i allt möjligt, medicin och alltså allt möjligt slags teknologi. Och de läser boken, de studerar ordet. Och då verkar det som att Gud har gett dem en extra, kan man ska kalla det för, extra visdom, kunskap. Men många av dem har ju ännu inte anerkänt Jesus som Messias. Men det blir ju faktiskt flera och flera messiastroende jöder i Israel. Och ellers runt om i världen där så gör de det. Ska vi se, så går jag över på det nya testamentet. Man måste se om det var något där vi har tagit med. Ja, bara för att nämna vad som skedde i Norge. Alltså, all den utvecklingen som skedde i Europa när folk fick översatt Bibeln. Så hade vi all Hans Nielsen Hauge i Norge på 1700-talet. Och han sa om Bibeln: detta är Guds bok och den gäller på alla livets områder. Och han satte det ut i livet och förändrade Norge som nation. Han gick till fots överallt i Norge, han strickade ju när han gick. Och när han var ny så gick han på ski med biblar och allt det han hade skrevet i ryggsäcken och delt ut till folk, han hade vittnemöten. Och han startade arbetsplatser överallt på någon kom. Så vi har ju arven framdeles efter honom. Att han Hans Nielsen Hauge i Norge. Och nu börjar det bli lite sån där, ja, folk börjar lära om han och de ser att det som han undervisste om och för hur många år sedan blir det, 300 år sedan kanske, nej 200 år sedan något. Det gäller framdeles faktiskt. Skapa arbetsplatser, finna upp ting och så vidare. Ja, och det som är förskällen på kristendomen sin Gud och andra religioner sin Gud, det är att Gud är enhet och mångfald. Det är alltså treenigheten, jag ska inte ge mig upp på att börja förklara det alltså. Men vi har Gud Fader, Gud Sön, Gud den Helige Ånd. De är en enhet och samtidigt mångfald. Så att det är det som gör att Gud är så kreativ. Alltså, och de som tror på Gud kan uppleva och alltså, få samma kreativitet, men för exempel de som tror på en Gud, som muslimer, där blir de styrt ovanifrån och ner och de har liksom inte, de får liksom inte, alltså det står i hela de här böckerna att du blir liksom en Gud du tror på. Hvis du tror på en hinduistisk Gud så lär du de tingene. Hvis du tror på Buddha för exempel så tror du på dig. Men hvis du tror på himmelens Gud, alltså kristendomens Gud, så blir det noe helt annet. For Guds ord har sprengkraft i seg, og det er jo det. Det er jo derfor at det er jo Gud vi har, han har sagt, er så redd for Bibelen. Det er jo derfor Bibelen blir brent rundt omkring, og folk kommer i fengsel hvis de forkynner i de landene der det ikke er lov, der det er forbudt. Sånn at så vi som bor i Norge nå aner jo ikke egentlig hvor godt vi har det, som enda i hvert fall får lov til å forkynne og tro og lese Bibelen. Vi har ikke noen restriksjoner på det. Men der er jo faktisk krefter i samfunnet som vil, som ikke vil at det skal. Så vi må være obs, vi må bruke den visdommen som Gud gir oss. Og så lønner det seg å vite hva som står i denne boka. Jeg skal lese fra Johannes evangelium. Første kapittel, det evige ord, altså Jesus som ordet. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved han, og uten han ble ingenting til av det som ble til. I han var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket forstod det ikke. Johannes vitnesbyrd er samme lys. Det var et menneske sendt av Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for å avlegge vitnesbyrd for å vitne om lyset, for at alle kunne komme til tro. Han var ikke selv etter lyset, men var kjent for å vitne om lyset. Dette var det sanne lyset som kommer inn i verden og som gir lys til hvert menneske. Han var i verden, og verden ble til ved ham, og verden kjente han ikke. Han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Men så mange som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. De er født ikke av blod, heller ikke av kjøtts vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Ordet ble menneske, og ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om han og ropte ut og sa, det var om han jeg sa. Han som kommer etter meg er kommet foran meg, for han var før meg. Og av hans fylde har vi alle fått, og det er nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom i Jesus Kristus. Aldri har noen sett Gud, den enbårne sønn, som er i Faderens far. Han har forklart ham. Så den som har sett Jesus, har også sett Gud. Og den hellige ånd er vår hjelpe. Jeg bruker å lese denne boka av Sarah Young, som har hun har tatt utgangspunkt i en del bibelvers, og så har hun liksom lagt ordene i munnen på Jesus, sånn at det skal være som Jesus sier det. Og det er altså da profeten Jesaja, det er Johannes evangelium, det er Johannes, ja, to, ja, jeg husker ikke å si versene, og ifra Matteus. Så det sammenfatter egentlig litt av det særskilt, kanskje. Så jeg skal avslutte med det. Og det er også fra 15. desember, så var pussy hvordan alt passet. I Jesajas profeti om min fødsel omtalte han meg som evig far. Enhet er essensen i treenigheten, selv om den består av tre personer. Da jødene stilte spørsmål ved meg i tempelet, gikk jeg så langsomt til å si, «Jeg og min far, vi er ett.» Senere, da Philip ba meg vise disiplene min far, svarte jeg, «Den som har sett meg, har sett far. Så ikke tenk på meg som bare en stor lærer. Jeg er Gud.» Og far og jeg lever i perfekt enhet. Etter hvert som du blir bedre kjent med meg, vil du innse at du også kommer nærmere far. Ikke la deg forvirre av treenighetens mystiske fylde. Kom bare til meg. Erkjenn at jeg er alt du noensinne kan komme til å trenge. At jeg skal være. Jeg, din eneste frelser, er nok for deg. Midt i denne travle adventstiden, kan du fortsette å bringe fokuset ditt tilbake til mitt hellige nærvær. Husk at Immanuel har kommet, og gled deg. Amen.
Amen.